Πρώτο πρόγραμμα.
Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Δεν κάνω διακοπές.
Είναι γνωστή η συνταγή για να περάσεις καλά. Χωρίς να πρέπει να μεθύσεις, να τα βλέπεις διπλά. Κάποιες φορές εξεγελά, σου παίρνει και τα μυαλά. Σαν αποφάσεις η ζωή να σου χαμογελά. Ειλικρινά πάλι περνά από το μυαλό μου ξανά. Ξυπνάει μέσα μου κοινά αισθήματα και γυρνά. Στο πουθενά όπως ο Τζέι Φοξ στο μέλλον συχνά. Με τόσο πάθος, ίδιο με το Αλέξη Ζορμπά.
Είναι πολλά τα κιλά και μιλώ στιχουργικά. Επεμβαίνω στη ζωή σου με γάντια χειρουργικά. Αφαιρώ όλα τα βάρη για να πάρει χαρά. Με διαφορά κάνω πάλι ό,τι κάνω καλά. Να σου κουνάω το κεφάλι στο ρυθμό μου ξανά. Είναι αγνά πιο πολλά συναισθήματα απλά. Στην πυρά ρίξα αυτά που σου κάνουν ζημιά. Τα πικρά είμαι εδώ να στα κάνω γλυκά.
Τόσα χρόνια εδώ δυνατά σε χτυπώ. Χωρίς διαλύματα καθόλου ούτε ένα ρεπό.
Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες.
Τόσα χρόνια εδώ δυνατά σε χτυπώ. Χωρίς διαλύματα καθόλου ούτε ένα ρεπό.
Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες.
Δεν έχω πάει διακοπές όμως περνάω καλά. Έχω τους στίχους και τα λόγια πάντα για συντροφιά. Έχω του κόσμου την αγάπη που μου δίνει πολλά. Δεν στη δανείζω την αλήθεια, στη χαρίζω απλά. Θέλω να πάω μπροστά, θέλω να κάνω πολλά. Θέλω η μουσική να σου αγγίζει πάντα την καρδιά. Έτσι μόνο ταξιδεύω, το μυαλό μου εκπαιδεύω. Το ετοιμάζω και σου στέλνω στίχους κυβισμούς ανέβω.
Δεν κάνω διακοπές, δεν ξέρω τι μου λες. Είμαι πάντως καιρού εξού κι όλες τις εποχές. Εσύ ποτέ δεν φταίς, ρίξα όλα σε εμάς. Πάλι θα το τραγουδάς, θα ακούσω που κι αν πάσω που γυρνάς. Γυρίζεις πίσω πάλι και λες, οι αντοχές είναι πολλές. Ξέρω πως δεν το θες, αν σήμερα ήταν αύριο θα σ' άφηνα στο χθες.
Τόσα χρόνια εδώ, δυνατά σε χτυπώ. Χωρίς διαλύματα καθόλου ούτε ένα ρεπό.
Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες.
Τόσα χρόνια εδώ, δυνατά σε χτυπώ. Χωρίς διαλύματα καθόλου ούτε ένα ρεπό.
Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες.
Χωρίς τυλό, διαβατήριο μονάχα τους στίχους. Διακοπές στην Αθήνα σε ασπρόμαυρους τείχους. Σε ταράτσες και ρέες και στη βούλα ξαπλώστρες. Μέσα και έξω από μπαρ οι γνωστές πανταμόστρες. Και περνάνε οι νύχτες, φτάνει πάλι ξημέρωμα. Όλο το βράδυ σφινάκια ξουδετέρωνα. Φωτιά στα μπαρ θυμίζοντας τον έρωνα. Μαχαίρωμα στην πλάτη με κάποιους ξενέρωνα. Καφέ λιμάνι καημός, καφέ καημός και δάκρυ. Ίδια φράση στόμα στόμα, ίδια πάκρυ σάκρυ. Χωρίς μοντάζ, μόνο χείλη με χείλη. Πάρ' το χαμπάρι, μ' αγαπάς κι ας μην είμαστε φίλοι.
Τόσα χρόνια εδώ, δυνατά σε χτυπώ. Χωρίς διαλύματα καθόλου ούτε ένα ρεπό.
Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες.
Τόσα χρόνια εδώ, δυνατά σε χτυπώ. Χωρίς διαλύματα καθόλου ούτε ένα ρεπό.
Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες.
Τόσα χρόνια εδώ, δυνατά σε χτυπώ. Χωρίς διαλύματα καθόλου ούτε ένα ρεπό.
Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες.
Τόσα χρόνια εδώ, δυνατά σε χτυπώ. Χωρίς διαλύματα καθόλου ούτε ένα ρεπό.
Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Σήμερα Παρασκευή, άντε, φτάνει, ήρθε σχεδόν το Σαββατοκύριακο, το οποίο είναι, εντάξει, όλοι το περιμένουμε, όλοι το αναμένουμε, όλοι θέλουμε να ξεκουραστούμε και να πάρουμε μια ανάσα. Σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου. Θα είμαστε μαζί σχεδόν για την επόμενη ώρα. Η γνωστή παρέα, η Βούλα Κουλισόπουλου, όπως πάντα θα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Έχουμε να πούμε πολλά, τόσο εγχώρια όσο και θα φύγουμε λίγο και έξω να δούμε τι γίνεται, διότι είναι μέρες, υπάρχει μια κινητικότητα και την παρακολουθούμε όλη αυτή την εβδομάδα σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις, τόσο παρασκηνιακές όσο και όχι και τόσο, που γίνονται σε σχέση με το πάντα Ουκρανία-Ρωσία. Όμως δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε ένα είδε χθες ένα ακόμα τραγικό έγκλημα, διότι ένας άντρας δολοφόνησε τη σύζυγό του και μάλιστα μπροστά στα 4 παιδιά του, τη μαχαίρωσε. Ηλικίας 5 έως 18 ετών είναι τα παιδιά της οικογένειας. Είδαν όλο αυτό το πράγμα να εξελίσσεται μπροστά τους και μέχρι τώρα δεν έχει ακόμα εντοπιστεί ο δράστης. Όπως καταλαβαίνετε, διεξάγεται ένα ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Αν έχουμε κάποια εξέλιξη, φυσικά θα είμαστε εδώ να το συζητήσουμε. Προς το παρόν όμως, ας ξεκινήσουμε λίγο έτσι, να στρέψουμε τα βλέμμα μας στο εξωτερικό, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, θα καλησπερίσω τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, είναι επικεφαλής Strategy International, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής. Γεια σας κύριε Ευθυμιόπουλε, τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Αλγύρου, καλά εσείς, πώς είστε?
Καλά και εγώ, παρακολουθούμε όλα αυτά που συμβαίνουν, συνάντηση, όχι συνάντηση, φαίνεται ότι ο Τραμπ πιέζει αλλά δεν βγαίνει το πράγμα. Μιλάω πάντα για τη συνάντηση των τριών ηγετών, Ζελένσκι, Πούτιν, Τραμπ. Πιστεύετε, κοιτάξτε, ότι όσο περνάνε οι μέρες απομακρύνεται?
Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν είναι έτσι ακριβώς και θα σας πω γιατί. Για να μπορέσει να γίνει η όλη, μάλλον να το πάρω αλλιώς, από το 2025 και μετέπειτα βρισκόμαστε σε μία περίοδο μακράς διαπραγμάτευσης, η οποία μακρά διαπραγμάτευση, το έχω πει και δημοσίως και στην ΕΡΤ πολλές φορές στο τηλεοπτικό, ότι για να υλοποιηθεί καταρχήν η πράξη τερματισμού των εχθροπραξιών, άρα αργότερα και του πολέμου, πρέπει να ολοκληρωθούν ορισμένες διαδικασίες και διεργασίες, οι οποίες χρονολογώ ότι θα, επί του εδάφους συγκεκριμένα, να ολοκληρωθούν μέχρι το 2027. Και θα σας πω γιατί. Η διαπραγμάτευση ως διαπραγμάτευση, ως τρόπος διαπραγμάτευσης, έχει πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να διεξαχθεί. Το ένα, το οποίο ήθελε ο Τραμπ να κάνει και πιθανώς γι' αυτό ο κόσμος να λέει ότι δεν πέτυχε τον τρόπο με τον οποίο ήθελε να κάνει, ήθελε ο ίδιος να φέρει ένα πλήρες πρόσταγμα τερματισμού συνολικά του πολέμου, κάτι το οποίο δεν θα γινόταν επί του πρακτέου. Γιατί όσο γινόντουσαν αυτές οι διαπραγματεύσεις ή οι συναντήσεις αργότερα, ή όπως θέλετε πείτε το περιγραφικά τουλάχιστον στο τι έγινε, θα καταλάβετε ότι επί του εδάφους ο πόλεμος καλά κρατούσε και ήταν κατέρωθεν επιθέσεις, είτε εντός ρωσικού εδάφους στην Ρωσία, είτε στην κατεχόμενη παρανόμως από τη Ρωσία Ουκρανία, είτε στην Ουκρανία. Και από τις δύο πλευρές. Αυτό λοιπόν συνεπάγεται ότι σαν διαδικασία αυτή τη στιγμή, σε σχέση με τη διαπραγμάτευση, βρισκόμασταν στο σημείο όπου ο Τραμπ ήθελε να δώσει δύο βασικά συστατικά. Το πρώτο ήταν οι διμερείς σχέσεις Αμερικής-Ρωσίας σε περίπτωση επίλυσης του ζητήματος, που να φέρνει και να φαίνεται ότι είναι καλό συστατικό για να μπορέσει να αγοράσει, ας πούμε, τη συνείδηση πιθανώς του Ρώσου Προέδρου σε ένα ορισμένο σημείο. Τον άκουσε ο Ρώσο Πρόεδρος και γι' αυτό και είχε και τον Υπουργό Μεγάλων Επενδύσεων, για να σκεφτούν πιθανές επενδύσεις και ανάπτυξη των διμερών σχέσεων. Το δεύτερο κομμάτι ήταν ότι ο Τραμπ ήθελε να εξηγήσει προς τον Πούτιν ότι πλέον τα συμφέροντα της Ουκρανίας είναι και συμφέροντα Αμερικής, προφανώς γιατί έχει υπογραφτεί σε εμπορικό κομμάτι το fund με το οποίο εμείς το ξεχάσαμε δημοσιογραφικά ή επιστημονικά, αλλά η πραγματικότητα λέει ότι πλέον τα συμφέροντα της Αμερικής είναι ταυτόσιμα με της Ουκρανίας, γιατί είναι η συμφωνία τέτοια που εμπεριέχει όλους τους κλάδους για την ασφάλεια, την ανοικοδόμηση και το τεχνολογικό, οικονομικό και εμπορικό κομμάτι της Ουκρανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν είναι ταυτόσημα. Το τρίτο σημείο σημαντικό είναι ο τερματισμός του βιομηχανικού κομματιού που λέγεται πόλεμος, δηλαδή πού θα εγκατασταθούν οι βιομηχανίες, πώς θα εγκατασταθούν, ποιος θα εκμεταλλευτεί παραδείγματος χάρη τη Ζαπορίζια, το οποίο ήταν ένα κομμάτι το οποίο εισήγαγε το γεωπολιτικό στο κατά πόσο και τι θέλει να ελέγξει ο Πούτιν και πώς. Και βεβαίως μετά πάμε στον τερματισμό του ίδιου του πολέμου, που σίγουρα θα υπήρχε ασυμφωνία και έτσι και έγινε. Και βεβαίως έριξε άδειο ο Πούτιν για να πιάσει γεμάτο, ότι ξέρεις, εγώ θέλω όλες αυτές τις περιοχές. Είναι ο δρόμος από τη Μόσχα που οδηγεί στην Κρυμαία, άρα μαζί και οι περιφέρειες οι οποίες κατέχουμε αυτή τη στιγμή, τις οποίες τις θέλουμε στο 100%.
Λέτε για τους όρους Πούτιν, ας πούμε, για την ειρήνη. Αυτούς που ξέρουμε τουλάχιστον.
Πλέον. Για τους στρατιωτικούς πλέον. Δηλαδή, φύγαμε από τον εμπορικό, μπήκαμε στο στρατιωτικό. Mm-hmm. Ο στόχος του που επιμένω από την αρχή του πολέμου, προφανώς γιατί τα έχω περπατήσει αυτά τα μέρη και είναι η ειδικότητά μου σε αυτά τα ζητήματα, το διδακτορικό μου φανταστείτε ΝΑΤΟ-Ρωσία. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και η Ουκρανία ήταν μέσα. Το βασικό ζήτημα για τους Ρώσους δεν είναι το Κίεβο. Το βασικό ζήτημα είναι ότι φτιάξανε μια μυθοπλασία που λέει ότι η Ουκρανία ανήκει στη Ρωσία, άσχετο αν ήταν μέρος της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά ανήκει στη Ρωσία. Άρα θέλανε αρχικά να ρίξουν όλο. Και διαπραγματεύονται οτιδήποτε είναι ανατολικά του Ντνιέπερου ποταμού, που είναι ο Βραχιστένης ποταμός, έτσι λέγεται στην ελληνική ορολογία, την ιστορική ορολογία όπου υπήρχαν Έλληνες, και βεβαίως ο δρόμος προς την Οδυσσό. Δηλαδή, αν πάτε στη Μόσχα, όπως όταν ήμουνα στη Μόσχα και είχα κάνει κάποιες διαλέξεις στο Μήγκυμο, που τελείωσε ο Μετβέντεφ, τελείωσε ο Λαυρόφ και πολλοί άλλοι ηγέτες, ας πούμε, τότε Σοβιετικής Ένωσης αλλά και εκτός Σοβιετικής Ένωσης, η σκέψη τους ήταν ότι ο δρόμος της Κρυμαίας οδηγεί στην Κρυμαία, και ο αυτοκινητόδρομος δηλαδή, και ο αυτοκινητόδρομος από την Κρυμαία οδηγεί στην Οδυσσό. Ούτως ώστε να μπορέσει η Ρωσία να ελέγξει όλη τη Μαύρη Θάλασσα, να έχει μετεξέλιξη στη Μολδαβία και συγκεκριμένα στην Τρανσνίστρια που είχε δημιουργηθεί το πρόβλημα το 1991 και μετέπειτα, και βεβαίως να περικυκλώσει τη Μαύρη Θάλασσα, να μπορέσει να φτιάξει τα σχέδιά της μαζί με την Τουρκία, και βεβαίως να τερματίσει και την πιθανότητα να φύγουν οι ρωσικές δυνάμεις από τη Γεωργία, κάτι το οποίο επίσης ξεχνάμε, που η Γεωργία τελεί υποκατοχή τα μέρη της, κάποια μέρη της Νότιας Οσετίας και κάποια άλλα μέρη νότια της Γεωργίας από τη Ρωσία από το 2008. Άρα λοιπόν προσπαθεί να επαναφέρει τη μεγαλειότητα, ας πούμε, της Ρωσίας στην Ανατολική Ευρωπαϊκή Ήπειρο, να το πω έτσι. Και βεβαίως θεωρεί ότι με αυτό που έγινε, του έγινε ένα θείο δώρο που αναβαθμίζεται ο Πούτιν.
Με αυτό που έγινε ποιο.
Το διεθνές δίκαιο.
Με αυτό που έγινε
ποιο. Ότι τον δέχτηκε ο Τραμπ στην Αλάσκα, αναβαθμίζεται ο ρόλος της Ρωσίας. Θα βγει ο Πούτιν, όπως βγήκε και η Ζαχάροβα και είχε πει να το διεθνές δίκαιο, να που τον κατηγορείτε για το ICC, να που τον κατηγορείτε και τον θέλετε να πάει στα δικαστήρια, να. Κοιτάξτε πώς μας αναβαθμίζουν οι Αμερικανοί. Και βεβαίως αυτό το παίξανε και κάνανε μια προπαγάνδα στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, η οποία ουσιαστικά δείχνει, θέλει να δείχνει, ας πούμε, ότι η Ρωσία είναι μια μεγάλη υπερδύναμη, επανέρχεται και χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να κάνουμε. Οι Ευρωπαίοι δε, οι οποίοι, θα μου επιτρέψετε, εγώ έχω απογοητευτεί πάρα πολύ σαν Ευρωπαίος πολίτης, γιατί η Ευρώπη από τη στιγμή που δεσμεύτηκε στην προστασία της Ουκρανίας, η οποία από την άλλη πλευρά σήκωσε και ευρωπαϊκή σημαία και νατοϊκή σημαία, αφήστε το νατοϊκή, κρατήστε το ευρωπαϊκή, οφείλει να πατήσει πόδι όχι μόνο οικονομικά αλλά και στρατηγικά, στρατιωτικά, κόκκινες γραμμές, να προστατέψει τα ενδυνάμει κράτη τα οποία θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αντ' αυτού έχουμε και πολλαπλές φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συμμαχίες των προθήμων, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνουν τους 27, αλλά 27 ή συζητάνε πριν ή μετά.
Άρα λέτε ότι δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο όπως θα έπρεπε.
Όχι, βέβαια, υπάρχει πολυγνωμία και πολυγλωσία. Αν υπήρχε ενιαίο μέτωπο, θα έλεγε η Γερμανία άλλα, η Μελώνη άλλα, ο Μακρόν άλλα. Όχι. Αντιθέτως, τους βλέπει ο Ρώσος, όπως και ο Αμερικανός, ως βιομηχανικές χώρες, ως χώρες που έχουν πολιτική επιρροή, ως χώρες που έχουν μια ιστορική πραγματικότητα στην ιστορία του 20ου αιώνα και πιθανώς στον 21ο αιώνα, και ως χώρες οι οποίες θα κάνουν, ας πούμε, την πολιτική υπέρβαση. Αντ' αυτού έπρεπε να είχαμε μια συνολική εικόνα σαν Ευρωπαίοι, να ακούσουμε οι Ευρωπαίοι τι έχουν να πούνε όλες οι χώρες οι οποίες γειτνιάζουν με την Ρωσία άμεσα, και τι έχουν να πούνε χώρες οι οποίες έχουν πολιτιστικά ή θρησκευτικά κριτήρια, όπως είναι η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, με την Ορθοδοξία και τη Ρωσία, γιατί ο Πούτιν έθεσε ακόμα και το θρησκευτικό ζήτημα. Το οποίο είναι εξίσου ένα ζήτημα το οποίο έχω πει στο παρελθόν, ότι αυτό που πείραξε την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας, πέραν ότι ήθελε να κάνει την Τρίτη Ρώμη, δηλαδή να φύγει το Οικουμενικό Πατριαρχείο από την Κωνσταντινούπολη και να πάει στη Μόσχα, το οποίο είναι ιστορικό στοιχείο του παρελθόντος, δεν είναι τώρα. Αυτό που τον πείραξε περισσότερο ήταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο έδωσε αυτοκέφαλο στην Εκκλησία την Ορθόδοξη της Ουκρανίας, και έτσι βέβαια αυτό ενόχλησε τον Κύριλο της Μόσχας.
Ωραία, θέλω να σταθούμε λίγο στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα στις διαπραγματεύσεις αυτές που γίνονται, που τις βλέπουμε, που εξελίσσονται, παρασκηνιακές σημεί. Τι συμβαίνει τώρα? Θέλετε λίγο να μας περιγράψετε για να καταλάβουμε.
Ωραία.
Από την επίσκεψη...
Φύγαμε από το εμπορικό. Να το πω έτσι επιγραμματικά. Ήτανε μια συνάντηση εμπορικού περιεχομένου και ΔΕΛΕΑΡ. Φεύγουμε από αυτό και θα μπούμε στο στρατηγικό επίπεδο του κατά πόσο μπορεί να υπάρχει καταρχήν κατάπαυση του πυρός. Τρίτον, υπάρχουν ανταλλάξιμα προϊόντα, υπάρχει ανταλλάξιμη γη. Τέταρτον, μόλις θα υπάρξει και αν υπάρξει μια συμφωνία στα προηγούμενα τρία, τότε μιλάμε για πιθανή προσωρινή κατάπαυση του πολέμου μέχρι να αναλυθούν το τι έχει κερδιθεί και τι δεν έχει κερδιθεί.
Αυτό είναι ένα σενάριο στο οποίο αντιτίθεται ο Πούτιν.
Αντιτίθεται ο Πούτιν γιατί αυτή τη στιγμή
ήταν
παιχνίδι για τον Πούτιν. Μα το ξέραν ότι δεν πρόκειται να έρθουν σε κανένα αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ιδιαίτερο της περίπτωσης. Γιατί και σε πολλές περιπτώσεις με ρώτησαν και τηλεοπτικά. Τι περιμένετε? Μα δεν περιμένω τίποτα. Έχω χαμηλό καλάθι. Δεν είναι, είναι προσπάθειες αμερικανικές του Τραμπ, ο οποίος φαντάζει στον εαυτό του ότι μπορεί να το λύσει με τον τρόπο ο οποίος ο ίδιος επιζητά. Δηλαδή, όταν το δίνει στον Αμερικανό να το λύσει, θα το λύσει με αμερικανικά πρότυπα, με αμερικανική κατανόηση των πραγμάτων. Όχι απαραίτητα τον τρόπο που σκέφτεται η Ευρώπη και σίγουρα όχι η Ρωσία. Με αποτέλεσμα, μπορείτε να δείτε πάρα πολλές μελέτες πριν τον πόλεμο που λένε πολλοί δυτικοί μελετητές ότι ο τρόπος που διαβάζουμε τη μοντέρνα Ρωσία και δε τον Πούτιν, ο οποίος βγήκε με το παρελθόν το οποίο έχει, με τον τρόπο που ανέλαβε την εξουσία, με τον τρόπο που συγκεντρώνει τον τρόπο με τον οποίο διοικεί τη Ρωσία, δεν το διαβάζουμε παρά μόνο με δυτικά πρότυπα. Τα δυτικά πρότυπα όμως στη Ρωσία, που αποτελεί το 1/8 της παγκόσμιας γης αυτή τη στιγμή, σαν Ρωσία, φανταστείτε πόσο τεράστια.
Άρα λέτε
είναι
ότι έχουμε άγνοια, ότι δεν μπορούμε να ούτε καν να αποκωδικοποιήσουμε.
Άγνοια δεν έχουμε, απλά αποκωδικοποιούμε έτσι όπως εμείς θέλουμε
όρους
να λύσουμε τα ζητήματα. Με λάθος όρους και πιθανώς λάθος τακτικές, όχι στρατηγική συνολικά. Η τακτική μας προσέγγιση είναι λάθος. Ο Πούτιν, ξέρετε, που θα ακούσει, όταν θα πατήσεις κόκκινη γραμμή, όταν θα πεις αυτό είναι ή το παίρνεις ή μπαίνουμε σε άλλα κριτήρια.
Και τι δύναμη έχει η Ευρωπαϊκή. Ακούω πολύ καλά την κόκκινη γραμμή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, η οποία έχει χρηματοδοτήσει γενναιόδωρα, δεν ξέρω αν διαφωνείτε σε
την
αυτό.
Στην Ουκρανία και την Ουκρανία. Για την ανοικοδόμηση κιόλας. Έχει υποσχεθεί και πάρα πολλά δισεκατομμύρια.
Λοιπόν,
για 460
μόνο αλλά φαίνεται να μην έχει. Πέρα από δίνει χρήματα και υπάρχει και μια, όσο περνάνε τα χρόνια και ο χρόνος τέλος πάντων, υπάρχει και μια δυσφορία ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες.
Προφανώς.
Γιατί βλέπουν ότι τέλος πάντων σε μια δύσκολη περίοδο δεν φαίνεται και κάποια λύση. Απλά δίνονται χρήματα τα οποία δεν ξέρουμε και πού πάνε.
Ναι. Να σας πω και το χειρότερο, ότι μετά την ασφάλεια της Ευρώπης, που δεν θα καταφέρει η Ευρώπη να την επιλύσει, γιατί η Ευρώπη έχει μπει αυτή τη στιγμή σε μια νέα πολιτική αναβάθμισης των αμυντικών εξοπλισμών της, του στρατηγικών πλάνων των εθνικών και των ευρωπαϊκών και ούτω καθεξής, θα είναι μέχρι το 2030. Εάν υποθέσουμε ότι ο πόλεμος ολοκληρώνεται το 27, που κάποιος μπορεί να μην το συμφωνεί με αυτό, απλά εμένα η μελέτη μου αυτό δείχνει, πάλι έχουμε ένα κενό τριών χρόνων. Τι θα κάνουν οι Αμερικανοί? Θα πούνε εμείς, παιδιά, το λύσαμε. Τώρα εμείς πρέπει εσείς να μπείτε. Εσείς δεν είστε έτοιμοι να το λύσετε και να φέρετε την άμυνα όπως εμείς το φέρουμε ως Αμερικανοί. Άρα θα σας πουλήσουμε ασφάλεια. Άρα το λογαριασμό της Ουκρανίας θα τον πληρώσει η Ευρώπη.
Αυτό σχεδόν το καταλάβαμε.
Θα πληρώσει την ασφάλεια σε σχέση με την Αμερική. Και μετά θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις εντός της Ευρώπης, στο οποίο θα αναρριχηθούν ηγεσίες και ηγέτες, οι οποίοι θα λένε δύο πράγματα. Η τελική απόλυτη ηγεσία στην Ευρώπη κεντρικά, ή θα βλέπεις ότι θα πηγαίνουν στυλ Ορμπάν, όπου θα λένε εμείς θέλουμε ναι μεν Ευρώπη, αλλά λίγο λιγότερο γιατί εμείς ελέγχουμε τον εθνικό μας χώρο.
Να σας πω, δεν μας δώσανε και λίγο έτσι αυτό που περιγράφεται στη συνάντηση στο Λευκό Οίκο, που τέλος πάντων τίποτα δεν καταλάβαμε, τίποτα δεν είναι σίγουρο, αλλά ακούσαμε ότι θα χρηματοδοτήσει η Ευρώπη, η Ουκρανία θα αγοράσει όπλα, τα οποία θα τα πληρώσει η Ευρώπη. Δηλαδή, πάλι κάτι τέτοιο εμείς είδαμε.
Το 5% των προτύπων του ΝΑΤΟ ήταν κάτι το οποίο ζητούσε ο Τραμπ από την πρώτη προεδρία. Η Ελλάδα, ως παράδειγμα, η Ελλάδα, η Πολωνία, η Τουρκία, ήταν οι τρεις χώρες οι οποίες πληρούσαν τις προϋποθέσεις άνω του 2,25%. Mm. Αλλά αυτό, η Τουρκία το εκμεταλλευόταν όντως, η Ελλάδα δεν το εκμεταλλεύτηκε σχεδόν καθόλου από ό,τι έπρεπε. Και βεβαίως η Πολωνία το εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή που άρχισε ο πόλεμος, που αν θυμάστε καλά είχαν βγάλει την κόκκινη κάρτα στην Πολωνία, γιατί ήθελε να ισοσκελίσει τις δυνάμεις της δικαιοσύνης μαζί με την Προεδρία, αν το θυμάστε καλά. Και μετά αυτό σιώπησε γιατί άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και βεβαίως η Πολωνία, η οποία είναι πολύ μεγάλη δύναμη για την περιοχή, που φοβάται τη Ρωσία, θα είναι μια δύναμη με πάρα πολύ μεγάλο άκρο, το οποίο υποστήριξε το 5%, γιατί στο 5% συνυπολογίζεται επίσης και η ανάγκη η ευρωπαϊκή νατοϊκή ήπειρος να προστατευθεί με νέους εξοπλισμούς, το οποίο τα πρότυπα του ΝΑΤΟ είναι βρετανικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ολλανδικά, αμερικάνικα επιτοπλίστων και μετά έρχονται τα τσέχικα, έρχονται κάποια άλλα, τα οποία δηλαδή πληρούν τις προϋποθέσεις για να πουλούνται σε νατοϊκές δυνάμεις, δηλαδή αυτό, η διαλειτουργικότητα δυνάμεων, δηλαδή για να μπορούμε να έχουμε όλη την ενσωμάτωση σε περίπτωση επιχειρήσεων, κοινών επιχειρήσεων νατοϊκών. Και βεβαίως ο Τραμπ το ήθελε, γιατί έτσι αποδεικνύει ότι εφόσον έχεις τη δυνατότητα να πληρώσεις το 5%, προφανώς έχεις τη δυνατότητα, εφόσον λες ότι θέλεις αυτονόμηση των ευρωπαϊκών δυνάμεων στην άμυνα, να το κάνεις. Αν δεν το κάνεις, θα σου δώσω ποινικίαση των αμερικανικών δυνάμεων, όπως είχε κάνει, αν θυμάστε καλά, στην Ιαπωνία, αντιτίμου του, νομίζω, ενός δισεκατομμυρίου δολαρίου το χρόνο.
Κύριε Φθημόπουλε, επειδή πρέπει να πάω σε τίτλους, μια τελευταία κουβέντα. Τι βλέπετε να συμβαίνει τις επόμενες εβδομάδες? Θα συνεχίσουν
Έρχονται δύσκολες στιγμές, θα σας πω το εξής. Ο πόλεμος θα συνεχίσει. Mm-hmm. Το Σεπτέμβριο θα έχουμε μια πολύ δύσκολη σύνοδο του ΟΗΕ, την ετήσια που γίνεται στη Νέα Υόρκη, γιατί θα είναι εμπλεγμένα και το Ουκρανικό και το Μεσανατολικό. Είμαι της άποψης ότι προφανώς θα γίνουν εν τέλει συμμαχίες των προθήμων για το νέο δικοδόμημα στρατηγικής και ασφάλειας. Ναι. Είμαι επίσης σίγουρος ότι πρέπει να αναλάβει ρόλο η Ελλάδα διαπραγματευτικό και διαμεσολαβητικό και στα logistics και πιθανώς και στο στρατιωτικό, ασχέτως τι βγαίνει παρά έξω και τι γυρνάνε και λένε ότι δεν θα... που βγήκε, ας πούμε, ο κ. Μαρινάκης και είπε ότι δεν θα συμμετέχει ακόμα η Ελλάδα στρατιωτικά, ναι, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο ποιο είναι το πλαίσιο ασφάλειας που πρέπει να συμμετάσχουν οι ένοπλες δυνάμεις, αν συμμετάσχουν. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να γίνει και να κατανοήσει ο κόσμος είναι ότι χωρίς συμμαχία των προθήμων που να τερματιστεί ο πόλεμος με μια πράσινη ζώνη, γιατί δεν τον δέχονται τον ΟΗΕ, ούτε στη μία περίπτωση της Ουκρανίας, ούτε στην περίπτωση Μέσης Ανατολής, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα.
Μάλιστα. Άρα, και λοιπόν, εδώ βάζουμε τελεία, γιατί πάω με τι.
Δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει λύση. Εκεί πέρα θα αναγυθεί η καινούργια ηγεσία της Ευρώπης.
Αχ, δεν μας δώσατε.
Αυτός που θα πάρει την πρωτοβουλία, ναι, θα κερδίσει και ιστορικά και την παντοκρατορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κύριε Φθημιόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Ήταν ο Μάριος Φθημιόπουλος, επικεφαλής Strategy International, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας. Πάμε γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων. Again, you only answer perhaps.
Ooh, Lord, am I trouble so hard? Ooh, Lord, am I trouble so hard? Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
Εδώ επιστρέψαμε, η ώρα είναι 3 και 33 πρώτα λεπτά. Κύριε Γκλεζάκο, γεια σας. Μιχάλης Γκλεζάκος, τι κάνετε, καθηγητής χρηματοοικονομικών, Πανεπιστήμιο Πειραιά. Λοιπόν, συνέβη αυτό ένα πολύ σοβαρό τροχαίο στη Μύκονο. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ, στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, και όλοι τώρα ψιλοψάχνουμε το τελευταίο 24ωρο να του ευχηθούμε να αναρρώσει. Είναι δύσκολη η κατάστασή του, να ευχηθούμε τα καλύτερα, αλλά φαίνεται ότι πρόκειται για έναν πάρα πολύ γνωστό επιχειρηματία, τον Ντόμ Γκρίνουουντ, και λίγο ήθελα μαζί να καταλάβουμε, να μας εξηγήσετε πού δραστηριοποιείτε.
Λοιπόν, καταρχήν είναι πράγματι πολύ γνωστός επιχειρηματίας και είναι ταυτόχρονα και πολύ σημαντικό στέλεχος στο χώρο της ψηφιακής τραπεζικής, Αν σκεφτούμε ότι από το 2005 ξεκίνησε με την IFX Payments, μια εταιρεία που κάνει τζίρο δισεκατομμυρίων, και το 2019 ίδρυσε αυτή την περίφημη Volt, η οποία Volt εισάγει μια καινοτομία. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε σε πραγματικό χρόνο πληρωμές σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, αρκεί να είναι στο δίκτυο της Volt ή αντίστοιχες τράπεζες. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, αγοράζω κάτι από τη Νότια Κορέα και μπορώ να πληρώσω από το λογαριασμό μου κατευθείαν τον προμηθευτή μου, τον πολιτή, κατευθείαν χωρίς καμία καθυστέρηση. Ή αν ο πολιτής πρέπει να μου επιστρέψει κάποια χρήματα, θα μου τα επιστρέψει την ίδια στιγμή που γίνεται η απαίτησή μου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, βέβαια.
Ψηφιακή τραπεζική, δηλαδή. Σε ναι, αυτό, ναι, αυτός ο τομέας. Ναι, ναι.
Ναι, είναι... Κοιτάξτε, να πω ένα παράδειγμα για να μπορέσει να καταλάβει ο κόσμος. Αυτή την ώρα μπορούμε να πληρώνουμε, αν βγάλουμε την Volt από την εικόνα, πώς μπορούμε να πληρώνουμε με κάρτα. Η κάρτα παίρνει χρόνο. Ένα. Δεύτερον, έχει υψηλές προμήθειες. Με ποιο άλλο τρόπο, με το ευρωπαϊκό σύστημα SEPA της ΕΠΑ, Instant που λέμε, που όμως και αυτή έχει τις προμήθειές της και δεν είναι σε πραγματικό χρόνο. Ή κοστίζει για μικροποσά, ας πούμε γύρω στα 10, 20, 30 ευρώ, δεν συμφέρει Volt, ούτε η ΣΕΠΑ, συμφέρει η κάρτα. No. Με την κάρτα έχουμε μια επιβάρυνση από 10 λεπτά έως 20-25 λεπτά, με την Volt έχουμε παραπάνω και με τη ΣΕΠΑ έχουμε γύρω στα 2 ευρώ. Εκεί που συμφέρει είναι από τα 20 μέχρι τα 100 περίπου. Γιατί και κάνει σε πραγματικό χρόνο, κάτι που δεν το κάνουν οι άλλοι, αλλά και δεν πληρώνεις παραπάνω. Πληρώνεις περίπου τα ίδια με την ΣΕΠΑ και με την κάρτα. Για μεγάλα ποσά όμως επίσης δεν συμφέρει, όπως δεν συμφέρει και η κάρτα, ας πούμε για 5.000, αν είναι να πληρώσουμε, θα μας κοστίσει γύρω στα 100 ευρώ όπως και η κάρτα, ενώ η ΣΕΠΑ θα μας κοστίσει 2 ευρώ.
Μάλιστα.
Άρα είναι κάτι πολύ χρήσιμο, είναι το μέλλον, αλλά πρέπει να το ψάχνουμε λιγάκι όταν είναι μεγάλα τα ποσά που πρέπει να πληρώσουμε. Προσφέρει όμως κάτι ακόμη η Volt που είναι πολύ σημαντικό και από εκεί απέκτησε και τη φήμη του ο Tom
Greenwood.
Ότι μπαίνοντας στην πλατφόρμα της Volt, το προμηθευτής, δεν έχει μόνο τις πληροφορίες για το τι λεφτά είναι να εισπράξει και να τα εισπράττει, γιατί η λεφτά είναι να επιστρέψει και να τα επιστρέφει. Έχει μία σειρά από υπηρεσίες όπως ομαδοποίηση, κατά πελάτη, κατά κατηγορία πελατών, κατά ημερομηνία, κατά προϊόν, κατά χώρα, κατά νόμισμα, πληρωμές και εισπράξεις. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό παρέχει μια διαχειριστική ευχέρεια στην επιχείρηση. Είναι λοιπόν μια σημαντική υπηρεσία. Είναι η αρχή για τις ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες που θα δούμε πολλές στο μέλλον.
Που λέτε είναι και το μέλλον.
Είναι και το μέλλον ακριβώς.
Μάλιστα, όλα αυτά τα έκανε ενώ έφτιαξε αυτή την εταιρεία Tom Greenwood. Καταλάβαμε λίγο τη δραστηριότητά του, γιατί ξέρετε τον συζητάμε και δεν γνωρίζαμε ακριβώς τι κάνει.
Ναι. Είναι καινοτόμος, πολύ καινοτόμος το χρηματοοικονομικό τομέα.
Να ευχηθούμε να έχει περαστικά. Και έτσι και οι διακοπές του, αυτό το απίστευτο τροχαίο να μην τελειώσει εδώ η διαδρομή του. Ναι.
Έτσι, αυτό να ευχηθούμε όλοι.
Να είστε καλά, κύριε Γκλεζάκο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, γεια σας.
Γεια σας.
τώρα, γιατί διαβάζαμε πως στην Ισπανία και στην περιοχή Αλικάντε της Κώστα Μπλάνκα έκλεισαν παραλίες, προειδοποιούν κατοίκους και τουρίστες να αποφεύγουν τον μπάνιο, ακόμα και σε αυτές που είναι ανοιχτές, και όλα αυτά εξαιτίας ενός μυστηριώδους θαλάσσιου πλάσματος, του μπλε δράκου. Θα μας πει ο κύριος Σταγκλής, Χρήστος Σταγκλής, που είναι θαλάσσιος βιολόγος, θα μας εξηγήσει τι είναι αυτός ο μπλε δράκος. Γεια σας.
Γεια σας.
Και πόσο κινδυνεύουμε κι εμείς, μπορεί να έρθει και σε εμάς αυτό. Γεια σας, γεια σας. Για πείτε μας.
Όχι, όχι, γιατί δεν μπορεί να έρθει, και αν έρθει δεν θα έχει την τοξικότητα και θα συνεχίσει αμέσως.
Ναι.
Ο μπλε δράκος, όπως τον λέμε, είναι ένα είδος γυμνοβράχιου. Έχουμε και στην Ελλάδα πάνω από 70 είδη γυμνοβράχιων. Είναι σαν θαλάσσια σαλικάρια. Είναι διαφορετικά το καθένα. Αλλά το συγκεκριμένο μπλε δράκος δεν ξεπερνάει τα 3 εκατοστά, όπως και τα περισσότερα γυμνοβράχια.
Κύριε Ταγκλή, μία παράκληση λίγο με το ακουστικό σας για να σας ακούμε καλά. Κάπως ή να μείνετε ακίνητος ή να... Ναι.
Ακίνητος.
Τέλεια,
είναι, ναι.
Τώρα σας ακούμε. Για πείτε, ναι. Για συνεχίστε λοιπόν.
Είναι μικρό, είναι 3 εκατοστά, δεν ξεπερνά τα 3 εκατοστά.
Πολύ μικρό.
Και όλα τα περισσότερα γυμνοβράχια δεν ξεπερνάνε, δηλαδή τα περισσότερα δεν τα βλέπουμε με γυμνό μάτι.
Mm-hmm.
Και το συγκεκριμένο σαν γυμνοβράχιο παίρνει τοξικότητά του από αυτό που τρώει. Οπότε επειδή τρώει την πορτογαλική καραβέλα, όπως λέμε, η οποία είναι τοξική και επικίνδυνη για τον άνθρωπο, συγκεντρώνει όλη αυτή την τοξικότητα το δηλητήριο μέσα του.
Α, γι' αυτό λέτε ότι ακόμα και αν ερχόταν το απίθανο σενάριο, δεν θα ήταν τόσο τοξικό.
Ακριβώς, δεν έχουμε την πορτογαλική καραβέλα.
Να.
Και επίσης τρέφεται με πολύ λίγα είδη, θαλάσσια είδη, τα οποία τα περισσότερα είναι ακίνδυνα, οπότε δεν θα έχει την τοξικότητα το δηλητήριο να μας συμπίσει και, μας, και να έχει αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση. Γιατί ζουν μόνο ένα χρόνο.
Μάλιστα. Αυτό τώρα είναι κάτι καινούριο. Το γνωρίζαμε.
Όχι, όχι.
Γιατί,
ναι, ναι.
Γιατί είναι... αυτός ο συναγερμός, ας πούμε. Γιατί αυτός ο πανικός.
Είναι πολύ γνωστό είδος. Είναι στον Ατλαντικό. Και σε σύγκριση με τα άλλα γυμνοβράχια που συνήθως τα βρίσκουμε σε βάθος και πάνω στο φαγητό, γιατί δεν μετακινούνται γύρω από το μετακινούνται πολύ λίγο, δεν μετακινούνται πέρα από εκεί που τρέφονται.
Ναι.
Τρέφονται και κοιμούνται στο ίδιο σημείο, να το πω απλά. Το συγκεκριμένο επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας, όπως οι μέδουσες. Δηλαδή το παρασένουν τα θαλάσσια ρεύματα.
Mm-hmm.
Οπότε οι ισπανικές αρχές κάναν το σωστό, έπαιξαν το σωστό. Στην ουσία κλείσαν τις παραλίες γιατί βρήκανε δύο μπλε δράκους.
Δηλαδή και στο παρελθόν είχαμε ανάλογα περιστατικά να κλείνουν παραλίες μεσούσης της τουριστικής σεζόν.
Βεβαίως. Και για άλλα είδη κλείνουν. Και για επικίνδυνα είδη μεδουσών κλείνουν. Άμα υπάρχουν επιθέσεις καρχαριών κλείνουν.
Ναι,
δηλαδή
εντάξει.
Δουλεύουν πιο σωστά, θα έλεγα.
Ναι, συντονισμένα.
Ναι. Οπότε δεν υπάρχει κανένας φόβος. Ξέραν ότι εφόσον είδαν αυτά δύο, ξέρουν ότι είναι τοξικά, με την έννοια ότι μαζεύουν, έχουν μεγάλη συγκέντρωση και τα οποία τα κάνουν πιο επικίνδυνα από το συμφωνοφόρο από την πορτογαλική καραβέλα. Το κάνουν πολύ πιο επικίνδυνο, παρότι συγκεντρώνει μεγαλύτερες ποσότητες αυτού του δηλητηρίου. Και γι' αυτό αποφασίσαν το κλείσιμο.
Μάλιστα. Οκ, okay, άρα το παρακολουθούμε, δεν χρήζει πανικού και λέτε ότι είναι κάτι που το γνωρίζαμε και πολύ καλά κάναν. Μάλιστα,
ναι,
μάθαμε
ναι.
Λοιπόν είναι, και τον μπλε δράκο.
Είναι το θέμα για τους αλλεργικούς περισσότερο.
Ναι.
Αυτοί που έχουν αλλεργική και λοιπά, για τους δημιουργεί έντονα προβλήματα στο αναπνευστικό, στην καρδιά και οδηγεί και πολλές φορές λόγω του δηλητηρίου σε θάνατο.
Μάλιστα, άρα προληπτικά πολύ καλά έκαναν. Κύριε Ταγκλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας
να είστε καλά, γεια σας, γεια σας. Ο Χρήστος Σταγκλής είναι θαλάσσιος βιολόγος. Μάθαμε για τον μπλε δράκο στην Ισπανία που κλείνει περιοχές και θάλασσες, αμμουδιές.
And the same voice.
Κάποιους μήνες, το χειμώνα, νομίζω Φεβρουάριος ήταν, όταν ο Elon Musk έκανε μία προσφορά ύψους σχεδόν 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά της OpenAI. Η OpenAI είναι η πιο hot εταιρεία αυτή τη στιγμή, γιατί σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και το chat GPT που οι περισσότεροι το γνωρίζετε. Τώρα μαθαίνουμε ότι ο Elon Musk δεν έκανε μόνος του την προσφορά, αλλά επιχείρησε να στρατολογήσει και τον Mark Zuckerberg της Meta, του Facebook δηλαδή, ώστε να κάνουν ενιαίο μέτωπο για να ψηλοφάνε τον άνθρωπο πίσω από την OpenAI και να εξαγοράσουν δηλαδή την εταιρεία, το Sam Altman, που είναι αντίπαλος. Ξέρουμε ότι δεν είναι καλές σχέσεις του με τον Elon Musk. Και τώρα είναι πάρα πολύ... Αυτό έγινε τώρα γνωστό, γιατί έγιναν γνωστά, αποκαλύφθηκαν τα έγγραφα που τότε κατατέθηκαν στο δικαστήριο, και είναι πάρα πολλά τα δημοσιεύματα που λένε για μια πιθανή συμμαχία και πόσο αυτό θα άλλαζε τα πράγματα μεταξύ Musk και Zuckerberg. Πόσο πιθανό μπορεί να είναι αυτό, να δούμε αυτούς τους πάρα πολύ πλούσιους και πάρα πολύ δυνατούς άντρες στον τομέα της τεχνολογίας να ενώνουν δυνάμεις. Δεν έχουν τέλος τα τροχαία στη χώρα μας. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται 3 άτομα μετά από πάρα πολύ σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα κοντά στο μπαλί του Ρεθύμνου. 8 τραυματίες. Οι 3 είναι στην εντατική και δυστυχώς ανάμεσά τους είναι και 2 ανήλικα παιδιά. Είναι πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα κάτι ακούμε και κάτι διαβάζουμε. Θα σας πω ότι θυμάστε αυτά τα βίντεο που είδαμε και τα δημοσιεύματα, αλλά και το ίδιο το βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ που επισκέπτηκε το νέο Αλκατράζ με αλιγάτορες, έτσι το ονόμασαν οι συνεργάτες του. Μιλάω για την φυλακή, την εγκατάσταση μιας φυλακής στην περιοχή έξω από το Μαϊάμι που ετοίμαζε ο Ντόναλντ Τραμπ για μετανάστες, για παράνομους μετανάστες. Λοιπόν, ομοσπονδιακή δικαστή στο Μαϊάμι διέταξε το κλείσιμο αυτής της φυλακής μέσα σε 60 μέρες. Αποφάσισε μάλιστα ότι δεν θα γίνουν νέες μεταγωγές κρατουμένων στην εγκατάσταση όσο θα βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία παύσης λειτουργίας. Πάει λοιπόν το Αλκατράς, το Alligator Alcatraz. Κρίνουμε από τον δικηγόρο του Γιώργου Μαζονάκη, είναι αποφασισμένος να κινηθεί δικαστικά κατά συγγενών του μετά την περιπέτεια που όλοι ξέρουμε, όλοι διαβάσαμε και παρακολουθήσαμε με τη σύντομη νοσηλεία του στο δρόμο Καΐτιο. Θυμίζω ότι χθες το μεσημέρι πήρε οριστικά ο Γιώργος Μαζονάκης, ο δημοφιλής τραγουδιστής, εξετήριο. Οι γιατροί εξέτασαν όλα τα δεδομένα και τώρα ετοιμάζεται για την αντεπίθεσή του για αυτούς που θεωρεί υπεύθυνος για τον εγκλεισμό του στην ψυχιατρική κλινική που είναι συγγενής του πρώτου βαθμού μάλιστα. Είναι ένα θέμα που έχει παθιάσει την ελληνική κοινωνία. Αν παρακολουθείς κανείς τα social media θα δει και πόσο ασχολήθηκε αλλά και πόσο έτσι έχει άποψη για το θέμα αυτό και πολύ έντονα συναισθήματα. Ψάχνω, θέλω να σας αποχαιρετήσω με κάτι αισιόδοξο, με κάτι... Και το βρήκα. Θα σας πω για την Κίρκη. Θα μου πείτε ποια είναι η Κίρκη. Λοιπόν, η Κίρκη είναι μια μικρή, πάρα πολύ χαριτωμένη αρκουδίτσα που διασώθηκε από μέλη της γνωστής ΜΚΟ Αρκτούρος. Έπειτα από ένα τροχαίο στην Καστοριά, το θυμάστε, ήταν στις 9 Αυγούστου και αυτό το μικρό ζάκι είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Μάλιστα είχε εντοπιστεί σε κομματώδη κατάσταση σε μια επαρχιακή οδό και δεν πίστευαν ότι θα συνέλθει. Παρότι ακόμα δυσκολεύεται να σταθεί καλά στα ποδαράκια της, βρίσκει τρόπους και κάθε μέρα είναι όλο και πιο δυνατή. Δηλαδή δείχνει σημάδια βελτίωσης, τρώει, έχουν μάλιστα ο Αρκτούρος, η ΜΚΟ Αρκτούρος έχει δώσει στη δημοσιότητα μέσω των social media και κάποια πάρα πολύ χαριτωμένα βίντεο. Οπότε καλά τα πράγματα για τη μικρή Κίρκη, η οποία φαίνεται να είναι πολύ δυνατή και να είναι έτσι σε καλό δρόμο για να ξεπεράσει αυτή την πάρα πολύ μεγάλη περιπέτεια. Σας είπα, κάτι θετικό. Το βρήκα, ακόμα κι αν είναι για την Κίρκη. Λοιπόν, εμείς θα αποχαιρετιστούμε και θα πούμε και καλό Σαββατοκύριακο, γιατί σήμερα Παρασκευή, οπότε να σας ευχηθώ να περάσετε ωραία ό,τι και να κάνετε, να ξεκουραστείτε, να είστε με αγαπημένους σας ανθρώπους, αυτό και μόνο αρκεί. Η Βούλα Κουλισοπούλου ήταν όπως πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστώ πάρα πολύ, το ίδιο και τον Βασίλη Νικολόπουλο. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο και ευχαριστώ εσάς, κυρίως εσάς, για την παρέα που κάναμε και για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Φυσικά, τα λέμε Δευτέρα, όπου θα είμαστε πάλι σε αυτή την ώρα, πάλι 3 η ώρα, το ραντεβού μας και πάντα από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Γεια σε όλους!
He's chosen my attic. I feel it in the static. He lives in my basement, and I can